Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
O organizaciji dela domov za starejše v primeru nosa okužbe tudi z vodstvi zavodov.
V Hrastniku po torkovem neurju za več 100 tisoč evrov škode.
V Vipavski dolini začenjajo odkup breskov, cena enaka lanski.
Vreme, jutri bo pretežno jasno in vroče, še bo pihal šibak veter vzhodnih smeri. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Predstavniki ministrstev za delo in zdravje so na neformalnem srečanju z vodstvi domov za starejše razpravljali o organizaciji dela v primeru vnosa virusa. Ministrstvi sestanek ocenjujeta kot konstruktiven, medtem pa so v skupnosti socialnih zavodov, ki je izstopila iz delovne skupine za COVID-19, a se je sestanka udeležila nekoliko bolj zadržani. Kot je povedal državni sekretar Cveto Uršič, so predstavili predlog protokola, ki povzema vsa navodila. Po njegovih besedah so našli skupni jezik praktično na vseh področjih, saj da imajo vsi pred očmi dobrobit stanovalca. Oblikovati želijo tudi neke vrste krizni tim, ki bo pomagal pri načrtovanju, organizaciji in strokovni podpori izvajalcem socialno-varstvenih storitev. V bolnišnici Celje so potrdili, da je konec julija pri njih delala zdravstvena delavka, ki je naslednji dan sporočila, da se počuti slabo in da je zbolela, pri tem pa ni pozabila navesti, da je bila v stiku s svojo mamo, ki ima COVID-19. Čez nekaj dni so okužbo potrdili tudi pri tej delavki, ki je bila zaposlena v bolnišnici en dan. Pet zaposlenih je v samoizolaciji, do sedaj oduzeti brisi so bili negativni na okužbo. Na vprašanje, ali v bolnišnici nameravajo prijaviti, omenjeno delavko niso odgovorili, so pa pojasnili, da ni več zaposlena pri njih. V Sloveniji so včeraj opravili 771 testov na okužbo z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 15 oseb. Bolnišnično obravnavo potrebuje 24 bolnikov s COVID-19, od tega 3 je intenzivno nego. V sredo je umrl en bolnik s COVID-19, eno osebo pa so iz bolnišnice odpustili v domačo oskrbo. O tem, katere zaplete imajo COVID bolniki ter kako daleč je razvoj cepiva, se je Alen Salihovič pogovarjal z infektologinjo doktorico Bojano Bejovič.
Doktorica Bojana Bejovič, kateri so najpogostejši zapleti pri hudo bolnih s COVID-19, so kakšne nove analize?
Torej, med zapleti seveda je v prvi vrsti v ospredju prav gotovo prizadetost pljuč, ki je zelo obširna in ima več mehanizmov. Ena je ta klasična prizadetost pljuč pri hudobolnih, to je, ki jo označujemo s kratico ARDS. Poleg tega pa prihaja do tromboz, se pravi do zamašitve različnih žil, nekaterih drobnih, pa tudi večjih, kar je vidno kot pljučna, temu se reče pljučna embolija, skratka, oziroma tromboza teh žil in to dodatno prispeva k okvari pljuč. Potem se seveda pojavljajo okvare tudi na drugih organih, tudi na osrednjem živčevju, kjer so možne ravno tako tromboze in krvavitve. Sploh so te tromboze nekaj posebnega pri tej bolezni, se pravi zamašitve žil in to lahko prizadane različne organe.
Ali je hospitaliziranih več mladih, starih oziroma ali so hospitalizirani samo starejši?
Torej, prav mladih hospitaliziranih pravzaprav smo imeli pri nas malo. Tudi na oddelku za intenzivno zdravljenje prav mladih, takih 30 let starih ljudi ali manj, nismo imeli. Imamo pa ljudi, ki so stari tam recimo dobrih 50 let, pri katerih pa poteka bolezen hudo in v nekaterih primerih se tudi slabo konča. Seveda večina hospitaliziranih, še zlasti pa večina hospitaliziranih na intenzivnih oddelkih je pa res starejših, tam čez 80 let.
Kdo je bolj dovzeten za slabši potek bolezni, morebiti sedaj okužbe na napredujejo hitreje?
Ne bi rekla, da napredujejo pri posamezniku hitreje. Bolj dovzetni so še vedno po vseh raziskavah starejši ljudje. Starost sama je pri COVID-19 pomeni dejavnik tveganja, najbolj izrazit dejavnik tveganja. Sledijo pa potem kronične bolezni, zlasti povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, potem prekomerna telesna teža, pa seveda tudi različne oblike okvare imunskega sistema, bodi si zaradi kakšnih malignih bolezni ali zaradi njihovega zdravljenja.
Katera zdravila pa se uporabljajo v Sloveniji za hudobolne?
Torej, v zadnjem času se v glavnem uporablja zdravilo Remdesivir. To je zdravilo, ki je bilo v bistvu nedavno registrirano za zdravljenje COVID-19 na podlagi raziskav, ki so bile objavljene v zadnjem času, in je po trenutnem znanju to najbolj učinkovito protivirusno zdravilo, ki deluje na novi koronavirus. Potem pa seveda v primernih okoliščinah bi bolnike tudi pri nas zdravili s tem protivnetnim zdravilom deksametazonom, ki se je prav tako pokazal kot smiselno, kot učinkovito zdravilo pri COVID-19.
Kako daleč pa smo z novimi zdravili, denimo zdravili, ki bi lahko kmalo prišlo v uporabo?
Se preizkušajo različna zdravila, ki se sicer uporabljajo tudi za druge bolezni, pa tudi za nekatere virusne okužbe, recimo za gripo. Tako zdravilo je favipiravir, ki je na voljo tudi pri nas. Ampak prav blizu pa pravzaprav te raziskave nekega rezultata pa niti niso. Tako da trenutno večje upe pravzaprav polagamo v razvoj cepiv.
Katera ugibanja so, da bi naj že v jeseni bila prva cepiva? Je to mogoče?
Torej, razvoj cepiv se je izjemno pospešil, več farmacevtskih tovarn in potem seveda tudi raziskovalnih laboratorijev ali v tovarnah ali posebej je že v fazi preizkušanja zdravila na večji skupini ljudi, kjer bi dejansko ugotovili, kakšna je zaščitnost, ne samo potem, kakšen odgovor zdravilo oziroma cepivo spodbudi v krvi, ampak ali dejansko zaščiti pred boleznijo. Mislim, da so v tej fazi že 4 različna cepiva, bodi si, da se to že dogaja ali se bo začelo vsak hip. Seveda, taka faza traja in potem njena analiza nekaj mesecev, tako da tisto, kar je verjetno, je, da bomo jeseni ali pa do konca leta vedeli, ali ta cepiva dejansko delujejo in da so zaradi svoje varnosti primerna za široko uporabo.
Doktorica Bojana Bejovič, nove okužbe po državi so razpršene precej. Kaj to pomeni za epidemiologe?
To seveda pomeni, da je potrebna zelo organizirana in hitra terenska epidemiološka služba vse povsod. S tem je ogromno dela, ker ljudje, ki zbolijo, imajo pogosto zelo veliko kontaktov v zadnjem času, ali so delovno aktivni ali potujejo. Tako da taka razširitev seveda na videz pomeni, da se okužba širi po državi, ampak treba je pa upoštevati, da je Slovenija majhna in da lahko en izbruh pomeni pozitivne primere v več občinah.
Se da pri novih okužbah narediti kakšno vzporednico z rastjo le-teh v začetku epidemije?
Pristop je drugačen. V začetku epidemije je bilo naraščanje zelo strmo, tako da to epidemiološko zamejevanje ni bilo več mogoče. Po drugi strani pa seveda je vzporednica v tem, da je v Sloveniji velik problem, poleg seveda širjenja v državi kot povsod, tudi vnos novih okužb čez mejo. V prvem delu iz zahodne strani, iz Italije, sedaj pa iz jugovzhodne. Ta situacija je do neke mere seveda podobna.
Dejstvo je, da nove okužbe povzroča tudi sproščanje ukrepov, bi morali s tem še tudi v prihodnje malo počakati ali mora biti celo kje kaj zaostriti.
Torej, trenutno pravzaprav ni videti, da bi bilo potrebno kaj prav zaostriti, bolj gre za dosledno upoštevanje tega, kar v bistvu že velja. Pri nas tudi nikoli nismo šli v odpiranje nočnih lokalov in diskotek. Mislim, da je bilo to pametno, ker so s tem povezane kar številne okužbe v drugih državah. Poleg tega seveda je smiselen ukrep nošenja mask. V zaprtih prostorih jaz bi tukaj opozorila opozorila, da je pametno nositi masko, tudi če ste v zunanjem prostoru tesno. Skupaj z nekom se pogovarjate v bližini, saj seveda možen prenos kapljic. Pa seveda vsi ti ukrepi, distanc in maske, razkuževanje intenzivno rok, povsod, kjer je več ljudi skupaj, se pravi v gostinskih lokalih, v trgovinah, pa tudi v vseh delovnih mestih, v delovnih organizacijah.
Ob sklepu le še eno vprašanje, doktorica Bojana Bejovič, kmalu bo šola, kako pomemben segment pri širjenju lahko predstavljajo otroci in kaj svetujete?
Tukaj seveda gre za v zadnjem času večje število raziskav, katerih rezultati pa so vsi nekoliko nasprotujoči. Očitno je ta prenos v šoli ali vrtcu pač odvisen od številnih okoliščin. Na vsak način je smiselno, da gredo jeseni otroci v šole in v vrtce, da se skuša živeti, kar se da normalno, seveda pa ministrstvo za šolstvo in JZ pripravljajo posebne, da tako rečem, scenarije, kakšni so nujni higienski ukrepi, recimo, če je situacija taka kot sedaj in kako je potrebno ukrepati, če se kaj zaostri. Tukaj seveda velika na eni strani odgovornost učiteljev, na drugi strani pa tudi priložnost, da ta način vedenja, ki je pravzaprav zelo zaščiten pri COVID-19, prenesejo na svoje učence.
Ne glede na vse pa je dejstvo, da je COVID bo postal nekako del našega življenja in z njim se moramo naučiti živeti.
Tako je, ja, in to življenje mora biti kar se da normalno in vsi ti ukrepi morajo biti sprejeti z nekakšno dobro voljo in z zavedanjem, da je treba pač tako živeti, da ohranimo življenja.
Doktorica Bojana Bejovič, iskrena hvala, ker ste se vzeli čas za naše poslušalke in poslušalce. Ostanite zdravi in vse dobro.
Hvala, enako tudi vam.
Na Hrvaškem so zabeležili 28 okužb, še ena oseba s COVID-19 je umrla. Večina na novo okuženih je v Vukovarsko-sremski županiji. V Srbiji so potrdili 299 novih primerov, v Bosni in Hercegovini pa 262. V Sarajevu so v okviru ukrepov za zajezitev širjenja virusa začasno odpovedali vse večje prireditve.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V občini Hrastnik je torkovo neurje po prvih ocenah povzročilo za več 100 000 evrov škode. Sredstva za stroške intervencije in izvedbo najnujnejših zaščitnih ukrepov bo deloma zagotovila občina iz sredstev proračunske rezerve. Ocenjujejo pa, da bodo stroški bistveno preslegli razpoložljiva sredstva, zato pričakujejo takojšno pomoč države. Intenzivne padavine so med drugim sprožile tudi 4 plazove, poškodovana sta tudi sta dve vodni zavetji oziroma zajetji. Izolski župan Danilo Markočič se je odločil, da bo sam povrnil strošek za eno neupravičeno zaračunano sobo v primeru prenočitve kmetijske ministrice Aleksandre Pivec v hotelu Marina. Na občini so namreč ugotovili, da ena od rezerviranih sob ni bila zaračunana za namen, kot sta ga predvidevali rezervacija in naročilnica. Poudarili so, da v nobenem primeru niso nameravali poravnati stroškov bivanja nikomu, komur drugemu kot predstavnikom ministrstva oziroma varnostnikom. Varuh človekovih pravic Peter Svetina zapisu službenca notranjega ministrstva Boruta Jakopina na Twitterju označuje za nesprejemljivega. Zaskrbljen je zaradi nestrpne retorike v javnem diskurzu. Videti je, da se tone v vedno hujše žaljivke, destruktivnost, nestrpnost in medsebojna obračunavanja. Primanjkuje pa strpnosti do drugače mislečih, razumevanja in spoštovanja tudi njihovega osebnega dostojanstva. Šele ko bomo na vseh ravneh obsodili sovražni in nestrpni diskurs in se tega držali tudi v praksi, pa bomo lahko naredili premike na bolje, so navedli pri varuhu. V Vipavski dolini so tik pred začetkom odkupovanja breskev, katerih letina je zaradi spomladanske pozebe letos sicer zelo slaba. V kmetijski zadrugi Vipava so pojasnili, da je odkupna cena enaka lanski in znaša 23 centov za kilogram. Odkupa zgodnih sort zaradi slabe letine letos ni bilo. V preteklih sezonah so odkupili tudi do 250 ton breskev. Letos pa bo skupna količina predvidoma dosegla desetino tega. Zvečer lahko nastane še kakšna krajevna ploha, po noči in zjutraj bo deloma jasno, v notranjosti bo nekaj nizke oblačnosti. Najnižje temperature zjutraj bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22. V petek bo pretežno jasno, čez dan bo nastalo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Ponekod bo še pihal šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na Primorskem ob burji okoli 32 stopinj Celzija. Soboto in nedeljo bo pretežno jasno, zlasti na Primorskem bo vroče, veter bo oslabel. Ponedeljek bo sončno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana delno oblačno 25, Maribor 24, Koper 29, Novo mesto pretežno oblačno 23, Celje 24, Murska Sobota zmerno oblačno 26, Bovec 28, Ilirska Bistrica 25, Vrhnika 23, Idrija 26, Kočevje 19, Metlika 22, Kranj 24, Jezersko 21, Slovenske Konjice 22, Ravne na Koroškem 25, Ptuj 24, Pohorje 21, Babno Polje 19 in Kredarica zmerno oblačno 8 stopinj Celzija. Cesta Radlje-Dravograd je zaradi prometne nesreče zaprta pri Breznu. Zastoj je pred predorom Karavanke proti Avstriji, zaradi zastoja in kontrole prometa predor občasno zapirajo. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc. Tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:17 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Minut do pol sedmih je ura, no če kdo tarna, da ne more na morje, da ne more do Kopra, potem lahko rečemo, da Koper pride k nam in to sveto mašo. Zvečer ob 19. bomo iz Župnijske cerkve svetega Marka na Markovcu nad Koprom prenašali sveto mašo in se povezali s tamkajšnjim občestvom. V četrtkovem večeru z zimzeleno glasbo boste slišali pesmi za vaše srce in vašo dušo. Bele rože iz Aten, čau, Bambina, pa Milena in še mnoge druge zimzelene, ne zamudite, oddaje ob radijskem ognišču ob 20. uri. Po cesarskem državnem tožilcu Bernardko zaradi prikazovanj gospe v belem zaslišuje še policijski komisar. Ta ji zastavlja mnoge zanke in čaka, da se bo ujela vanje. Prisluhnite novemu delu radijskega romana Pesem o Bernardki ob 21. uri in 40 minut. Ob 22. pa vas pozdravimo v našem tako imenovanem nočnem programu in vam razkrijemo načrte zanj.
vznešenem raju.
Računalniške novice.
Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva. Lepo pozdravljeni. Spotify je najbolj znana in največja glasbena storitev na svetu. Zdaj je na voljo tudi v Sloveniji. Priljubljeno glasbeno storitev trenutno uporablja 286 milijonov uporabnikov po svetu, od tega je 130 milijonov naročnikov. Uporabnikom je na voljo kar 50 milijonov različnih glasbenih uspešnic. Storitev lahko uporabljamo kot aplikacijo, tako za osebne računalnike kot mobilne naprave ter znotraj spletnega brskalnika. Na voljo je zaston, a z omejitvami pri poslušanju izbrane glasbe. Sicer pa Spotify ponuja tri vrste naročnin, in sicer posameznik, duo in družina. Kakovost zvoka pri vseh paketih je postavljena na 320 kilobitov na sekundo.
Računalniške novice.
Kot kaže po Samsung, kmalu srečo poskusil še s pametnim mobilnim telefonom, ki naj bi bil na prodaj s prodajnim imenom Galaxy S20 FE ali Galaxy S20 Lite. Ta naj bi bil javnosti uradno predstavljen oktobra letos. Po trenutno razpoložljivih informacijah naj bi novi Galaxy S20 Lite temeljil na osnovi zmogljivega procesorja Snapdragon 865 in naj bi razpolagal s 6 GB sistemskega pomnilnika. Na vgrajenem pomnilniku naj bi bil nameščen mobilni operacijski sistem Android 10. Več informacij o pametnem telefonu Samsung Galaxy S20 Lite bo znanih kmalu, zagotovo pa bo telefon precej cenejši v primerjavi z obstoječimi modeli družine Galaxy S20. To naj bi posledično pripomoglo k višjim prodajnim številkam.
Računalniške novice.
Med električnimi prevoznimi sredstvi so poleg električnih skirojev električna kolesa tista, ki so v zadnjih letih doživela neverjeten porast. Vse bolj priljubljena so tudi med ekstremnimi športniki. Zato so pri podjetju Torp Motors sprejeli odločitev, da pripravijo vrhunsko električno kolo Torp Bike. Torp Bike tehta zgolj 29 kg, a je opremljen z električnim motorjem zmogljivosti 15 kW in baterijo kapacitete 1,8 kWh. Poleg tega baterija ponuja avtonomijo delovanja med uro in pol in dvema urama in pol, pri čemer jo je povsem izprazneno, do 80% mogoče napolniti v zgolj 30 minutah. Ker gre pri električnem gorskem kolesu Torp Bike za poseben izdelek, ne preseneča, da bo na voljo v omejenih količinah. Temu primerna pa bo tudi cena. Za vstopno različico bo namreč treba odšteti kar 7000 evrov.
Računalniške novice.
Globalni navigacijski satelitski sistemi so vsi satelitski sistemi, ki omogočajo določitev položaja. Med njimi je trenutno najbolj v uporabi sistem GPS. V zemeljski orbiti je trenutno 29 aktivnih satelitov druge generacije, postopoma pa se uvaja GPS tretje generacije. Medtem ko natančnost navigacijskih sistemov GPS druge generacije trenutno znaša okoli 70 cm, naj bi natančnost sistemov GPS tretje generacije znašala okoli 23 cm. Signali navigacijskega sistema GPS tretje generacije so 8-krat močnejši od predhodnika ter nudijo močnejšo komunikacijsko zaščito. Vseh 10 načrtovanih satelitov za GPS tretje generacije naj bi obratovalo do sredine leta 2023.
Računalniške novice.
To je vse za danes. Hvala za pozornost in lepo zdrav do naslednjič.
Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
Šlak zdaj z mano v načaj. Nadoknadit daj vas za nazaj. Da poviš mi vse, kako ti gre. Da ti rečem, da pogrišam te. Čuti se, še vidno sem isti, še vidno si ista, v bistvu so takšna kot nekoč. Jaz slad se ne rodam, ti srame živa, ko se dam, preni si v nos. Še vidno sem isti in ti si spet ista, un sem srajci do kolin. Jaz slad se glasem, ti pa bo ti. Rada se imavam, enako to dobro vi. Dobro vi. Beseda stekla je iz prve spet. Ko da nišlo mimo toliko let. Mladost odplavala. Glej, na štiri oči se bereva. Občutek ni varal me, do mene enako čuti še. Še vidno sem isti, še vidno si ista, v bistvu so tačna. Glasov, ti pa bo tihan.
sta.
The sun, the trees, the leaves, the ground, the sound it makes when love sings songs of love to them. I try all day to not write songs that sound cliche when I sing songs of love to you. But somehow I always do. And then I realize after a million years the wind song goes along. That's how I wanna be until eternity. The wind song goes along. I'm glad it's clear the rain this year came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will. So if my song repeats, know that I'm stuck on you. Oh yes, I'm stuck on you. And then I realize after a million years, the wind song goes along. Oh yes, I realize after a million years, the wind song goes along. Stuck on you, and then I realize after a million years the wind song goes along. The wind song goes along. The wind song goes along. Oh. The wind song goes
sami krivi za vsako grozot. Res ne vidiš, vsak dan delaš samo mor, slabe misli strup telesu, tega je dovolj. Ne dovoli nikdar, da ta svet te osvoji, sledi duši Bogu, takrat vladar postavoš ti. Ljubi Boga, ljubi bližnjega, dvigni se, zdaj je čas, življenje čaka te. Zbudi se, ljubi Boga, ljubi bližnjega, dvigni se, zdaj je čas, življenje čaka te. Življenje čaka te. beseda ljubi ne ostane prazna. Nehaj misliti sanjati, ljubezen je dejavna. Najdi svoje mesto, delaj dobra dela, služenju bo v tebi sreča zacvetela. Zbudi se, ljubi Boga, ljubi bližnjega, dvigni se, zdaj je čas, življenje čaka te. Zbudi se, ljubi Boga, ljubi bližnjega, dvigni se, zdaj je čas, življenje čaka te. Življenje čaka te. Se, ljubi Boga, ljubi bližnjega, dvigni se, zdaj je čas, življenje čaka te, življenje čaka te. Zbudi se, ljubi Boga, ljubi bližnjega, dvigni se, zdaj je čas, življenje čaka te. Zbudi se, ljubi Boga, ljubi bližnjega, dvigni se, je čas, življenje čaka te. Življenje čaka te. Življenje čaka te. Življenje čaka te. Zbudi, zbudi se.
Slovenija. Cilj vseh mojih potovanj.
Odhajate z avtom na morje? Greste skozi mejni prehod Vinica? Potem svetujejo, da se pred mejnim prehodom ustavite na Petrolovem bencinskem servisu, kjer vas bodo v leseni hiški čakale dobrote domačije Brozovič. Najbolj priporočajo svoje odlične zavitke. Trenutno pečejo borovničevega, češnjevega, skutinega in jabolčnega. Poseben okus breskov z malino. Bog žegnaj, vam vošči domačija Brozovič iz Vinice.
V novi številki družine preberite.
Cerkev v Sloveniji je v začetku avgusta v znamenju premestitev duhovnikov. V družini objavljajo celoten seznam, kdo odhaja in kdo prihaja.
Ne maram govoriti o prestavitvah, lepše mi je, da sem poslan. Bog me pošilja v novo župnijo z neko nalogo. V komentarju razmišlja Martin Golob, ki iz Bohinja odhaja v Grosuplje.
Katoliška cerkev v Sloveniji ima v lasti in posesti skoraj 3000 cerkva in drugih sakralnih objektov. Kakšen posluh imamo za skrb in ohranjanje te kulturne dediščine?
Srečanje mladih v Međugorju je letos potekalo v manjšem obsegu, a v povezanosti s celim svetom.
Duhovno-počitniški tedni za otroke in mladino v času koronavirusa. Zanimanje za nekatere programe celo večje kot običajno.
O svetnikih, ki so bili ljubeči in nežni tako do ljudi kot do divjih živali.
Osebno boste spoznali Silvestra Čuka, ki mu je ob 80-letnici življenja Škofija Koper za predano delo pri založbi Ognjišče podelila najvišje škofijsko priznanje, odličje svetega Jožefa.
Ali je nezanimanje za resnico greh? Škofa Jamnika sprašuje bralec.
V prilogi Naša družina s pisateljico Matejo Gomboc o tem, kaj in kako brati z otroki, na Mladem valu pa o bogatstvu, ki ga mladim daje skautstvo.
Družina, vsak slovenski dom.
Radio Ognjišče.
Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije R1.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Čisto vsak dan pušča kakšno sled. Poglejmo, kakšne je v preteklosti puščal 6. avgust. Leta 1811 so v Ljubljani ustanovili prostozidarsko ložo prijateljev rimskega kralja in Napoleona. V njej so bili francoski uradniki in častniki, ki so prišli k nam v času ilirskih provinc, med člani je bilo tudi 15 domačinov. 6. avgusta leta 1885 se je v Postojni rodila dramska igralka Mileva Zakrajšek. Šolala se je v Trstu. Od mladih let je nastopala v čitalniškem gledališču in igrala v orkestru. Leta 1919 se je preselila v Maribor in sprva sodelovala pri orkestru. Po prvem nastopu v Narodnem gledališču leta 1926 se je razvila v uspešno igralko in ostala članica igralskega zbora do leta 1959. Med obema vojnama je igrala ljudske, meščanske in plemiške like v komičnih delih in operetah. Pravi razcvet pa je doživela na koncu druge vojne kot interpretka materinskih likov. Nastopila je tudi v filmih, kjer je najbolj znana kot mati Angelca v Štigličevem filmu Na svoji zemlji. Za svoje delo je dvakrat prejela Prešernovo nagrado. Na današnji dan leta 1887 se je v Kranju rodil pesnik in pisatelj Gustav Strniša. Zaradi revščine je opustil šolanje. Bil je uradnik, igralec in časnikar. Pisal je poezijo in prozo, predvsem za mladino. Na neki način je nadaljeval z otroško poezijo Otona Župančiča. V proznih besedilih pa je oblikoval predvsem pravlične motive. Šestega avgusta 1931 je na Bledu umrl pravnik in politik Danilo Majaron. Nekaj časa je bil v ljubljanskem bogoslovju, zatem je odšel na Dunaj, kjer je 1888. leta doktoriral iz prava. Po sodni praksi je v Ljubljani odprl odvetniško pisarno. Bil je predsednik odvetniške zbornice. Zavzemal se je za ustanovitev univerze ter se posvečal delavskim in socialnim vprašanjem. Nekaj let je bil deželni poslanec za idrijski okraj. Šestega avgusta leta 1946 je v Ljubljani umrl slikar in grafik Vito Globočnik. Učil se je pri Francetu Gotcu in na Akademiji v Zagrebu. Umrl je pri 26 letih. Izdal je mapo linorezov z naslovom Herrenfolk. 6. avgusta 1964 je Pavel VI. Izdal okrožnico svoji cerkvi. V svoji prvi okrožnici je papež predstavil načrte svoje službe. V smislu drugega vatikanskega koncila je napovedal, da se bo cerkev v duhu dialoga odprla svetu. Ta je potreben najprej znotraj cerkve same, z nekatoličani, z nekristjani, z nevernimi in z vsemi ljudmi dobre volje. To okrožnico Pavla VI. Imenujemo kar Magna Carta dialoga. 6. avgusta leta 2001 je v Ljubljani umrl biblicist, prevajalec in duhovnik France Rozman, doma iz Spodnjih Dupel. Po posvečenju je nadaljeval študij biblicistike. Kot profesor Nove zaveze na Teološki fakulteti v Ljubljani je izdal vrsto priročnikov za študente. Posvečal se je tudi prevajanju. Za jubilejni prevod Svetega pisma, ki je šel leta 1984, je prevedel Evangelije in Jakobovo pismo. Sodeloval je pri standardnem prevodu Svetega pisma, ki je šel leta 1996. Objavil je več knjig z uvodi in razlago svetopisemskih besedil. Zadnja med njimi Apokalipsa razodetja je izšla leta 2000. O novem prevodu Svetega pisma je France Rozman nekaj mesecev pred smrtjo dejal.
Nov, sodobni in popolnoma usklajeni prevod Svetega pisma sodobno biblično znanostjo je najbolj trden porok za uspešno posredovanje njegovega odrešenskega sporočila.
Na današnji dan leta 2016 je v Ljubljani umrl filozof in prevajalec Ivan Urbančič, doma iz Robiča pri Kobaridu. Družina se je pred fašizmom umaknila v Črešnjevec, kjer se je Ivan srečal z Jožetom Pučnikom. Na njegovo pobudo je po tehniški šoli študiral še filozofijo. Diplomiral je v Ljubljani, doktoriral leta 1970 v Zagrebu ter se izpopolnjeval na Dunaju in v Kelnu. Ker ni dobil službe na univerzi, je šel na Inštitut za sociologijo in filozofijo.
Raziskoval je možnosti mišljenja danes. Ob tem je postavil temelje slovenski fenomenološki šoli. Kot urednik pri Slovenski matici je skrbel za izid filozofskih del tujih avtorjev. V svojih razpravah in knjigah je največ pozornosti namenil nihilizmu. Med domačimi filozofi ga je pritegnil France Weber. Ivan Urbančič je bil med ustanovitelji Nove revije in avtori slovenskega nacionalnega programa. Zavzemal se je za osamosvojitev, ni pa vstopil v politiko. Spomine na današnji dan, 6. avgust, je zbral in uredil Tone Gorjup.
Se štejem bil in črne, odprem oči, zavi se odgrnem, skoraj je že dan. Tok življenja me kar pelje, tam se skrilo je veselje, ostale so le nime želje, prazno je srce. Meni govoriš, spet slišim tvojo pesem, ki vabi me. Hej, hej ti, a si za, da dvigneva dušo sveta. Kličeš moje ime, spet slišim tvojo pesem, ki vabi me. Hej, hej ti, a si za, da dvigneva dušo sveta. Hej ti, vedi da, edina sem po.
Te pesmi, kaj bodo mi besede vse, pregovori, ki govorijo modrosti našega sveta, kaj bodo mi vse stvari, Gospod, če tebe v srcu ne bo.
Seda tvoja vsaka ogažnje, ljubezni srečo v srcu zaprižnje, Gospod, ti daješ nam življenje.
Človek gradi brez tebe, je kakor zemlja brez neba, stolp na pesku brez podlage,
ki pogreza se v tla. Trdni temelj sem naj bo, Gospod, da s to dotakne se neba. S tobom se stvari ožive, beseda tvoja vsaka održge. Ljubezni srečo srcu se prižge, Gospod, ti daješ nam življenje.
Daj mi bo bogatstvo, ki v meni pušča strah, daj mi bodo vse stvari, ki razbije se v prah. Trdni temelj naj mi vedno bo tar, kjer ti daritvi daj se mi dar.
Da tvoja vsaka održje. Ljubim, mi srečo srcu se prižge, Gospod, ti daješ nam.